Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. På begynnelsen av 80-tallet hadde et stort antall lik blitt oppdaget langs I-70-motorveien I Indiana og Ohio. De avdøde var unge menn som hadde vært en del av det lokale homofile miljøet. Det var I tillegg flere fysiske likhetstrekk mellom disse mennene. Dermed begynte politiet etter hvert å se en sammenheng mellom drapene. De fryktet at alle disse mennene hadde blitt drept av samme person, en seriemorder som ble døpt The I-70 Strangler. I løpet av et halvt tiår ble 9 menn oppdaget langs motorveien. Det ble etter hvert umulig å ikke se et åpenbart mønster I disse drapene. Ofrene hadde alle blitt kvalt til døde før de ble dumpet innenfor et spesifikt geografisk område. Faktum at ofrene alle var homofile menn satt riktignok sitt preg på etterforskningen. Homofile menn møtte sterke fordommer I samfunnet på denne tiden. Som følge av dette nedprioriterte ofte politiet disse sakene. Dersom en homofil mann forsvant, ble dette gjerne sett på som et frivillig valg. Politiet antok at de bare hadde rømt hjemmefra for å slippe unna familiens dømmende blikk. Disse antagelsene tillot drapsmannen å fortsette å drepe I en årrekke. En mann som kalte seg Tony fortalte om sitt møte med det som antas å være The I-70 Strangler. Tony møtte denne mannen på et utested for homofile. Det var nå begynnelsen på 90-tallet, og likene hadde sluttet å dukke opp langs motorveien. Likevel forsvant det fremdeles mange homofile menn fra området. Tony la først merke til den fremmede mannen da han sto og studerte en savnet plakat. På plakaten var det bildet av Tonys venn Roger Goodlett som hadde forsvunnet noen uker tidligere. De begynte å prate, og den fremmede mannen introduserte seg etter hvert som Brian Smart. Tony følte at Brian var I overkant nysgjerrig og tenkte at han kanskje skjulte noe. Tony håpet at Brian kunne gi noen svar på hva som hadde hendt med Roger, og de fortsatte å prate. Da Tony nevnte Roger, ble det åpenbart at Brian forsøkte å bytte tema. De to mennene fortsatte samtalen. Brian fortalte at han var landskapsarkitekt og jobbet på en gård I nærheten. Han sa at han hadde hele huset for seg selv, og spurte om Tony ville bli med han hit. Tony nølte, men Brian fristet med at de kunne ta et nattbad I svømmebassenget. Tony var fremdeles nysgjerrig på denne mystiske mannen og takket ja til invitasjonen. Tony satt seg I bilen, men visste ikke hvor de var på vei. Han var ikke lokalkjent, og I mørket mistet han oversikten over kjøreturen. Etter hvert ankom de en stor gård, akkurat som Brian hadde lovet. Tony la merke til et skilt, men kunne ikke huske navnet på gården. Det var et landlig område med flere gårder og store åkre der hester løp fritt. Tony ble overrasket over det storslåtte hjemmet. Brian ledet ham inn I et innendørsbasseng og tilbød ham en drink. Kanskje hadde Tony allerede en dårlig følelse. Det var I hvert fall noe med denne fremmede mannen som ikke stemte. Han var frampå, men samtidig var det noe merkelig med han. Tony takket derfor nei til noe å drikke. Han ønsket å være klar I hodet. Brian forlot rommet, men returnerte noen minutter senere. Han virket oppspilt og mer pratsom. Tony fikk følelsen av at Brian nå var ruset på kokain. Fremtoningen hans endret seg også merkbart. Brian ble plutselig mer pågående og begynte å snakke mer åpenlyst om sex. Han beskrev spesifikke fetisjer og nevnte at han tente på å bli kvalt. Etter en liten stund spurte han om Tony kanskje kunne tenke seg å kvele ham. Tony gikk med på dette og strammet en hageslange rundt Brians hals mens han masturberte. Etter å ha fullført spurte Brian om han kunne få lov til å kvele Tony. Noe motvillig gikk Tony med på dette. Brian strammet hageslangen rundt halsen hans, men det ble raskt åpenbart for Tony at dette ikke var noen lek. Brian strammet slangen hardt og hadde ingen intensjoner om å slippe taket. Tony var langt større enn Brian, men han var ikke i stand til å bryte ut av dette grepet. Han kjente at det bare var et spørsmål om tid før han ville miste bevisstheten. Tony var snarrådig. I stedet for å fortsette å kjempe imot, lot han kroppen bli helt slapp. Han latet som at han mistet bevisstheten, og Brian løsnet derfor grepet. Så fort han var fri, åpnet Tony øynene og spratt opp. Brian ble overrasket, men lot som at det ikke var meningen å gå så langt. Brian insisterte på at det hele hadde vært et uhell. Tony forlot gården, opprørt, men fremdeles i live. Andre menn ville ikke være like heldige. Velkommen til True Crime-podden. Brian Smart hadde ikke vært den han utga seg for å være. Hans navn var i realiteten Herbert Baumeister, og han var heller ikke landskapsarkitekt. Herb Baumeister ble født den 7. april 1947 i Indianapolis. Han hadde etter alt å dømme en ganske normal oppvekst. Han var eldst av fire barn, og hadde foreldre som brydde seg om han. Familien var velstående, og Herb manglet aldri noe i oppveksten. I løpet av tenårene begynte riktignok familien å bli bekymret for han. Herbs oppførsel ble stadig mer spesiell. Han hadde dårlig impulskontroll og ble stadig tatt på fersken i bisarre situasjoner. Mye av atferden hans vekket avsky blant både medelever og lærere. Han skal på et tidspunkt ha urinert og senere etterlatt en død kråke på lærerens skrivebord. Det var ingen som satt pris på disse rampestrekene. Selv andre urokråker i klassen så på hans oppførsel som avskyelig. Det var kun Herb selv som fant disse situasjonene underholdende. Han var et konstant uromoment i undervisningen, og lærerne søkte hjelp fra foreldrene hans. De visste riktignok heller ikke hvordan de skulle håndtere denne situasjonen. Herbs atferd ble stadig mer destruktiv og uforutsigbar. Herb ble tidlig klassifisert som en raring, og de andre elevene valgte å distansere seg fra ham. Ungdomsårene hans ville derfor bli preget av ensomhet og utenforskap. Han fortsatte å drømme om å finne sin plass på skolen. Han ønsket å være en del av den populære gjengen, men dette forble en fantasi. Etter hvert begynte han å innfinne seg med ideen om å være alene. Han nektet å tilpasse seg deres normer og regler, og valgte heller å forbli ensom. Det ble etter hvert åpenbart at Herb ikke bare var rar. Han hadde gått gjennom flere åpenbare forandringer i ungdomsårene. Etter å ha søkt profesjonell hjelp ble han til slutt undersøkt av en psykiater. Herb ble snart diagnostisert med skizofreni med flere underliggende lidelser. Forståelsen for slike lidelser var fremdeles begrenset på 1960-tallet. Lenge hadde elektrosjokkterapi blitt brukt uten at dette viste til langvarige resultater. I løpet av 70-tallet ble medisinering sett på som en langt mer effektiv behandlingsform. Det er likevel uvisst hva slags behandling Herb fikk i disse tidlige årene. Herb fortsatte uansett å føle seg annerledes. I 1965 begynte han på universitetet i Indiana, men heller ikke her fant han seg til rette. Faren hans forsøkte å overtale Herb til å fullføre utdanningen, men han endte opp med å droppe ut. Det var på dette universitetet at Herb møtte sin fremtidige kone, Juliana Sater. De fant raskt en god tone og ble I løpet av kort tid kjærester. Herb og Juliana giftet seg I 1971. Dette var innledningen på en turbulent tid for Herb. Et halvt år etter bryllupet ble han nemlig tvangsinnlagt på en psykiatrisk klinikk. Det var faren hans som hadde uttrykt sin bekymring for Herb. Det var en komplisert start på ekteskapet, men Juliana hadde ingen planer om å forlate sin ektemann. Hun hadde for lengst innsett at Herb ikke var som alle andre, men dette var mannen hun hadde falt for. Herb tilbrakte 2 måneder på klinikken. Da han slapp ut, så han på dette som en mulighet til å starte på nytt. Han prøvde ut flere jobber, men fant ikke sitt kall I livet. Også på jobb ble han sett på som en merkelig type. I de ulike stillingene gikk han inn I helt forskjellige roller. Han kunne være strebersk og pliktoppfyllende med et konstant behov for positive tilbakemeldinger. Andre ganger kunne han være sjefete og aggressiv. Det var nesten som om Herb bare spilte ut ulike karikaturer på arbeidsplassen. Han var aldri seg selv. Han var en slags fortolkning av hva Herb trodde han burde være. Han oppførte seg som et romvesen som imiterer menneskelig atferd. Samtidig var Herb ambisiøs. Han ønsket å utrette noe stort. Aller helst ville han være sin egen sjef. Atferden hans gjorde likevel at han ble oppfattet som en snåling. Flere medarbeidere begynte også å snakke stygt bak ryggen hans. Ryktene begynte å svirre om at Herb kanskje var homofil. Det var som nevnt en vanskelig tid for homofile menn. De møtte gjerne fordommer både privat og I jobbsituasjoner. Herb var allerede uglesett av sine kolleger, og dette bare forsterket deres negative inntrykk. Gjennom årenes løp steg riktignok Herb I gradene, men igjen ville hans merkelige oppførsel stikke kjepper I hjulene for ham. Året var 1985, og Herb hadde akkurat fått en stor forfremmelse. Han følte at han endelig fikk respekten han fortjente. Det hele fikk en brå slutt da det ble avslørt at Herb hadde urinert på skrivebordet til sjefen sin. Nok en gang hadde Herbs dårlige impulskontroll ødelagt for hans muligheter. Frem til dette hadde det gått bra for Herb og Juliana. De hadde nå 3 barn, og Herb hadde sett en fremtid I jobben sin. Plutselig sto han arbeidsledig, uten noen klar plan for hva han skulle gjøre. De strevde I en periode, og Juliana ble den som forsørget familien. Herb fant en trøst I barna sine, og han nøt tilsynelatende rollen som hjemmeværende far. Han ble riktignok usikker på hva han skulle fylle dagene med. Med mye ledig tid begynte Herb å drikke tett og ofte. Snart tok også hans seksuelle impulser over. Han lengtet etter intimitet med menn, og begynte å henge mer på utesteder for homofile. Drikking og festing viste seg som en destruktiv kombinasjon. Herb havnet I 1985 I en bilulykke der han rømte fra åstedet. Han ble avslørt, men slapp unna uten fengselsstraff. Herbs atferd var like fullt I ferd med å nå et nytt stadium. Snart skulle riktignok Herb finne sitt kall I livet. Han hadde fått seg jobb I en bruktbutikk og innså at han trivdes I denne bransjen. Sammen med Juliana åpnet Herb sin egen bruktbutikk I 1988. Dette gikk over all forventning. Pengene rant inn, og I løpet av noen år hadde de tjent en liten formue. Herb følte endelig at ting gikk hans vei. Han kunne nå lene seg tilbake og nyte suksessen tilfreds med å kunne kalle seg rik. Det gikk så bra med butikken at Herb og Juliana kunne gå til innkjøp av et nytt og storslått hjem. I 1991 kjøpte de drømmehjemmet sitt, en gård som bar navnet Fox Hollow Farms. Denne store gården lå I et fasjonabelt strøk, omringet av andre rancher og herskapshus. Fra utsiden så det ut som om Herb og Julianas drømmer hadde gått i oppfyllelse. Samtidig var det noe som boblet under overflaten. De kranglet stadig, noe som ble forsterket av at de også jobbet sammen. Herb så på Juliana som sin ansatt og klarte heller ikke å skille mellom arbeid og fritid. Det var konstante konflikter, og de var ved flere anledninger nær ved å gå fra hverandre. Hjemmet deres ble også nedprioritert. De lot den fasjonable eiendommen forfalle og fant ikke tid til vedlikehold eller husstell. Herb tilbrakte mesteparten av tiden sin i innendørsbassenget. Her hadde han også en bar og innredet rommet med flere utstillingsdukker for å skape illusjonen av en fest. Juliana trakk seg stadig lenger vekk fra Herb og tok ofte med seg barna bort. Dermed tilbrakte Herb mye tid alene i det store hjemmet. Han var dermed fri til å ta med seg gjester hjem på kveldene. Enn så lenge hadde ikke Juliana mistenkt at Herb levde et dobbeltliv. De hadde sine problemer, men de var ikke verre enn andre ektepar, tenkte hun. En dag skulle hun riktignok få et hint om at Herb hadde skjeletter i skapet, eller rettere sagt, skjeletter begravet i hagen. Året var nå 1994. 13 år gamle Eric hadde funnet noe rart i skogen bak familiens hjem. Han hadde oppdaget noe som stakk opp av jorda. Han løp til Juliana for å vise hva han hadde funnet. Hun ble sjokkert da han viste henne det som lignet en hodeskalle. Juliana var stiv av skrekk og bestemte seg for å konfrontere Herb med denne oppdagelsen. Han delte riktignok ikke hennes bekymringer. Han forholdt seg helt rolig da hun viste han hodeskallen og presenterte umiddelbart en forklaring. Herb hevdet at dette var skjeletter som hadde blitt brukt til undervisning. Han forsikret henne om at de ikke var ekte. Han hevdet å ha funnet dem i garasjen og selv ha begravet de i skogen. Til tross for denne usannsynlige forklaringen, valgte Juliana å tro på Herb. Herb og Juliana hadde alltid vært relativt lykkelige sammen. Hun var fremdeles glad i han, selv om ekteskapet deres nå hang i en tynn tråd. De hadde ingen planer om å bryte kontakten fullstendig. Herb hadde vært en dedikert far som tilbrakte mye tid med barna. Han hadde vært involvert i alle aspekter av deres oppdragelse, og Juliana hadde verdsatt dette. Etter flere år med suksess hadde butikkene deres begynt å tape penger. Herbs alkoholisme gjorde at han ikke var i stand til å holde orden på forretningene. Han var frekk mot kunder og oppførte seg upassende overfor de ansatte. Snart var Juliana og Herb i ferd med å drukne i gjeld. Dette var et stort nederlag for Herb, men han var ikke i stand til å snu den negative utviklingen. Han søkte i stedet trøst i alkohol og tilfeldig sex. Samtidig som Herbs liv var i ferd med å kollapse, økte også mistanken mot han. Helt siden 80-tallet hadde det forsvunnet mange unge menn fra området. Flere av dem hadde sist blitt observert på ulike utesteder for homofile. Til å begynne med hadde likene deres blitt funnet langs I-70, men plutselig hadde dette stanset. Unge menn fortsatte å forsvinne, men ingen nye lik ble oppdaget. Roger Goodlett og Alan Broussard var to menn som begge forsvant i 1994. Begge ble sist observert på vei til et utested og hadde nå vært savnet i en lengre periode. De to mennene var utseendemessig svært like. Begge mennene var åpent homofile og en del av det homofile miljøet i Indianapolis. Plakater ble hengt opp over hele byen i håp om at noen hadde sett de to mennene. Det ble snart åpenbart for etterforskerne at det måtte være en sammenheng. Ikke bare mellom Roger og Allens, men mellom alle de homofile mennene som hadde forsvunnet fra området. Flere av mennene som hadde blitt funnet langs I-70 var også fra Indianapolis. Det var langt fra utenkelig at samme mann sto bak disse drapene. Snart sto Tony frem med sin forklaring om sitt møte med Brian Smart. Tony var overbevist om at Brian hadde forsøkt å drepe han, og at Brian var ansvarlig for Rogers forsvinning. Tony hadde snakket med både politiet og FBI, men de hadde alle ignorert han. Tony var sikker på at Brian hadde planlagt å dope han ned for å så kvele han etterpå. Tony hadde takket nei til drinken han ble tilbudt, og var overbevist om at dette hadde reddet livet hans. De to mennene hadde avtalt å møtes igjen, men Brian møtte ikke opp. Tony husket heller ikke veien til Brians hjem, og klarte ikke gjenkjenne det da han ble kjørt rundt i Indianapolis. De to mennene møttes igjen tilfeldig på et utested. Denne gangen skrev Tony ned registreringsnummeret på Brians bil. Han meldte dette til politiet, som fulgte opp denne informasjonen. De oppdaget at denne bilen tilhørte Herb Baumeister. Politiet var nå på sporet av Herb, men de hadde fremdeles ingen konkrete bevis mot han. Han ble konfrontert om disse anklagene, men nektet politiet å søke gjennom huset hans. Ettersom Herb nektet å snakke med dem, gikk de til Juliana. Politiet håpet at hun kanskje kunne tillate dem å søke gjennom hjemmet deres. Hun ble naturligvis sjokkert av anklagene, men også hun nektet dem å entre huset. Juliana skal ha blitt provosert av politiets taktløse fremtoning. De annonserte nemlig at Herb var mistenkt i en serie homofile drap. Politiet hadde problemer med å få i stand en ransakelsesordre som følge av manglende bevis mot Herb. Enn så lenge hadde de kun Tonys historie, og dette kunne ikke knytte Herb direkte til noen av drapene. Herbs psykiske tilstand forverret seg raskt i denne perioden. Dette gikk også utover Juliana og familien. De var i ferd med å gå konkurs, og butikkene tapte stadig penger. Til slutt var Julianas tålmodighet brukt opp. Hun hadde ikke klart å få hodeskallen ut av hodet. Hun hadde valgt å tro på ektemannen sin, men tvilen hadde begynt å prege henne. Kunne virkelig Herb være en seriemorder? Juliana søkte til slutt om skilsmisse, og gikk deretter til politiet. Hun visste ikke med sikkerhet hva Herb hadde gjort, men hun ville i hvert fall fortelle dem om skjelettene i skogen. Juliana tillot også politiet å søke gjennom huset mens Herb var bortreist. Politiet var allerede overbevist om at de hadde identifisert drapsmannen. Herb Baumeister passet perfekt til profilen. Nå gjensto det bare å skaffe bevisene. Etterforskerne fikk umiddelbart en dårlig følelse da de entret Fox Hollow Farm. De merket seg de delvis begravede beinrestene i skogen. Ved første øyekast lignet det steiner, men det var ingen tvil for politiet. Dette var menneskeskjelett. Herb hadde begravet sine ofre her, og sett på at hans egne barn lekte blant levningene. Politiet innså umiddelbart at dette var restene etter flere lik. Plassen ble gravd opp i et forsøk på å gjøre rede på hvor mange det kunne være. Til slutt kunne politiet slå fast at det var minst 11 lik begravet ved Fox Hollow Farm. Kun 4 lot seg identifisere, men en av dem var Roger Goodlett. Disse 4 mennene hadde alle forsvunnet i et tidsrom da Juliana hadde vært bortreist. Alt passet perfekt til politiets teorier. Politiet visste at de hadde identifisert en morder, men de visste fremdeles ikke det fulle omfanget. Herb Baumeister hadde antageligvis vært aktiv i over 15 år. Antall ofre forble derfor et stort mysterium. Det ville heller aldri komme svar på disse spørsmålene. Da politiet forberedte seg på å arrestere Herb Baumeister, var han plutselig umulig å spore opp. De lette høyt og lavt, men fant ingen livstegn. Han ble til slutt funnet den 3. juli 1996, like ved en park I Ontario I Kanada. Herb Baumeister hadde tatt sitt eget liv. Herb hadde rettet en pistol mot sitt eget hode og fyrt av. Sammen med like hans fant de et 3 sider langt selvmordsbrev. Men heller ikke dette tilbød noen innsikt I hans forskrudde sinn. Det var kaotiske notater som tilsynelatende fortalte om hvorfor han valgte å ende livet sitt. Han skrev om de økonomiske utfordringene han hadde opplevd, og om ekteskapet som var I ferd med å gå I oppløsning. Herb nevnte ingenting om de mange mennene som han var anklaget for å ha drept. Selv etter at sannheten kom ut, uttrykte Juliana sorg over Herbs bortgang. Hun innså at Herb hadde gjort forkastelige ting, men insisterte på at han var mer enn et monster. Hun valgte heller å fokusere på barna sine, som hadde mistet sin hengivne far. Det var liten tvil om at Herb hadde tatt livet av de 11 mennene de fant på tomten hans. Politiet kunne riktignok ikke bekrefte med sikkerhet at han var The I-70 Strangler. De kunne stadfeste at Herb ofte hadde reist på motorveien I dette tidsrommet, men han kunne ikke knyttes direkte til noen av drapene. Det var også påfallende at likene hadde sluttet å dukke opp langs I-70 da Herb flyttet inn på Fox Hollow. Mye tyder på at han fortsatte med samme fremgangsmåte og kun endret hvor han dumpet likene. Den store tomten innebar at han hadde nok av plass til å kvitte seg med de mange ofrene sine. Herb Baumeister antas å være ansvarlig for minst 27 drap. Den fulle historien vil sannsynligvis aldri komme ut. Herb var den eneste som kjente sannheten, og valgte å ta med seg dette I graven. Moderne media.